ontvang. Hoe wonderlik is dit, onse Vader, om in hierdie aand in die huis by mekaar te kan wees, met siele wat dors na die waarheid van u woord. Met harte wat gerig is op die inwoning van die Gees van God, in volle afhanklikheid, wetende dat U ook ons in hierdie dag deurgedra het, dat U ons by mekaar gebring het. En Here, my eie hart is daar 'n passie dat U met ons elkeen sal kom ontmoet, soos wat U met my ontmoet het in hierdie dag in die studeerkamer, dat U ontmoet en dat U deurdra en dat U ons, as ek die woord gebruik, dan doen ek dit in die regte konteks, dat U ons afskei van hierdie wêreld. Help ons om vanaand die tyd hier uit te koop, sodat U alleen verheerlik kan word. Amen. Net so een afkondiging, môre aand, as die Here ons spaar, gaan ons heerlik sop geniet en 'n broodjie. So net na die diens nooi ons die elkeen dat hy saam met ons net daar agter by mekaar kom. Dit sal weer op die stoep wees en dan gaan ons dit geniet. Kom ons staan, dan sing ons hartlik staande saam van die Here na Filippense die 3de hoofstuk, Filippense 3. Gaan maar net so deur dat u maar net weer kennis neem. Ons wil weer welkom sê vir elkeen. Ons is dankbaar vir julle wat getrou kan bywoon. Daar is paar mensies wat verskoning gemaak het, wat 'n bietjie siek is. Ons het gepraat, is nou vanaand so 'n bietjie in geel. Ons is klaar daarmee, die ontvangs van die Heilige Gees, afhanklikheid van die Gees, die werk van die Gees, en vanaand weer baie prakties om die Gees te ken. Môre aand baie praktiese boodskap, lewe en wandel deur die Gees. Ek hoop en vertrou dat u dit prakties beleef soos ek bedoel, en ek glo die Here dit in my hart kom gee. Daar teen die agtergrond wat u sien daar op die foto is die ou ruïnes van die werklike stad, die ou stad Filippi. So ons het net vir jou fotootjie afgetrek om vir u te wys van daardie klippe wat daar lê, is feitelik so oud soos hierdie brief wat ons vanaand uit gaan lees. En ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 15. Ek vra maar dat ons baie aandagtig volg. Dis baie belangrik. Paulus praat met die kinders van God in Filippi. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie. En dit gee julle sekerheid. Onthou jy toe ons gepraat het oor sekerheid en sekuriteit? Vers 2. Let op die honde. Let op die slegte arbeiders. Let op die versnyding, want ons is die besnydenis. Ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8de dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here te wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Dink nou nie, dit is 'n kragtige woord nie. Nou sien ek soeke vraagtekens in van die oë, maar wat wil Paulus eindelijk vir ons sê? Geliefdes, 'n kostbare woord. Ons het gepraat met u tot hiertoe, ek gaan dit nou in trierad vat, gisteraand so bykie met die gesels oor die werk van die Gees, baie prakties, hy oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel, hy lei ons in die waarheid, en al die wonderlike aspekte van die inwonende Gees van God, wat die binne in die kind van God kom woning maak het. Hy het nie 'n tent kom opslaan nie, want 'n tent breek 'n ou van tyd tot tyd af en jy beweeg verder. Hy het 'n permanente inwoning kom maak. Die moment wat jy Christus aangeneem het, het jy die Heilige Gees ontvang daar by die eerste boodskap. Maar as een ek as kind van God, as ons nie ons afhanklikheid van die Gees van God gaan snap nie, as ons nie gaan besef dat ons sonder hom niks kan doen nie, as ons die hele tyd gaan staat maak op ons eie vermoëns, vriende, dan gaan die ervaring om as kind van God in hierdie wêreld te lewe en te funksioneer 'n baie onaangename ondervinding wees. Wanneer ons kyk na die gedagtes van wat besig is om te gebeur, ek wil net so 'n bietjie iets sê daar oor die foto wat ek spesifiek geneem het en geplaas het, is die hande vasthou. Dis iets wat ek baie van hou, en ek wil vir julle sê, ons as kerkraad het al meer as een keer in so 'n kring gestaan waar ons by mekaar was vir spesifieke omstandighede om die Here te soek, en ons as manne was nog nooit skaam om mekaar se hande vas te hou nie, maar dis vir my 'n beeld van eensgesindheid. Dis vir my 'n beeld van dat ons saam een van gees, een van geloof, een van siel is. Kinders van die Here wat so by mekaar kom kan wees. Wanneer ons so 'n bietjie kyk, en is baie belangrik wanneer 'n mens die woord bedien, Waar pas Filippense 3 nou in? In hierdie groter woord van God. Reg deur die Bybel, vriende, merk ons keer op keer die goeie nuus van vergifnis, die goeie nuus van die ewige lewe, die hartsboodskap van veral die Nuwe Testament. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, volke en tale, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, ensovoorts. Ons allemaal ken die boodskap. Maar wanneer ek kyk na Filippense 3, dan is dit een van die krachtigste getuienisse wat gelewe word van 'n persoon wat Jesus Christus as redder en saligmaker ontdek het. En dis die man Paulus. Hy vertel sy hele, as ons dit so kan uitdruk, pedigree, sy stamboom. En hy vertel hoe dat Christus hom uitgeruk het en hoe dat dit sy lewe in totaliteit verander het. Maar hy hou nie daar op nie. Hy gaan voort en hy vertel hoe dat die Gees van God hier in sy innerlike mens krachtig werk en vernieuwing in sy gemoed, in sy lewe, in sy hele wêreld beskouing gebring het, want Paulus het neergesien op alle mense toe hy nog 'n Joodse rabbi was. Maar toe Christus hom gegryp het, toe verander hy Paulus se hartsgesindheid. En dis die getuienis wat ons opmerk hierso in Filippense hoofstuk 3. Geliefdes, die patroon van die woord van God gaan verder en dan is daar gedurig van die boek Genesis deur al die aartsvaders, reg deur die rigters wat God gebruik het, reg deur die ballingskap van Israel, reg deur die profetiese boeke, in die psalms, in die spreuke, in die klein profete, in die Nuwe Testament met sy 27 boeke, is daar voortdurend, jy moet mooi hoor, voortdurend die skrif wat jou en my uitdaag en vra, waar staan jy met Jesus? Het jy dit al agtergekom? Die evangelie verdwaai nie tussen die massas blaaie nie. Die evangelie verdwaai by kerkgenootskappe, predikers wat nie die evangelie van Jesus Christus verkondig nie. En ja, vir u en vir my as kind van God word ons dikwels by 'n kruispad gebring wat ons weer moet herbesin. Here, waar het u my uitgehaal? Hoekom loop dinge so skeef in my lewe? En dis wanneer ons agterkom, maar die Heilige Gees het stil geword in my lewe. En dan vra die skrif, maar hoekom? Het u dit al agtergekom? Daar die hele tyd is daar hierdie deurlopende vraag, waar staan u en ek met die Here? U kan maar in Handelinge 8 vers 9 tot 13 kan u gaan lees van 'n man, sy naam was Simon die tovenaar. Hierdie man het Filippus se kragtige evangeliese boodskappe gehoor. Hy het tot so ver gegaan dat die skrif sê hy tot geloof gekom. Hy tot hom laat doop. Hy het tot vir 'n tyd lank het hy saam met Filippus het hy gewandel. Hy's te mooi. En toe Petrus en Johannes verbykom en hy sien die wonderdade wat hulle doen, wat probeer hy te doen? Hy probeer die Heilige Gees koop. Kan u uself indink? Ja, dis teleurstellend, maar soms wil ook mense die Heilige Gees hê, sodat ander moet sien hoe heilig is ek dan nou? Of soms wil mense die Heilige Gees ervaar en beleef, sodat ek daarom kan neersien op andere wat nie so wonderlik is soos ek nie. Die uiteinde van Simon die tovenaar was heel eenvoudig. U kan baie mooi gaan lees wat Petrus en Johannes vir hom sê. Hy was nooit eens gered nie. Hy het 'n bose hart gehad. En dis wat die skrif ons voorstel baie keer. Hoe lyk my hart? Ek wil vanaand met u 'n paar gedagtes wissel oor die onderwerp om die Gees te ken, en ek wil u vra om saam met my te kyk na Filippense 3. Filippense 3 vers 10. Dis ons teks van oordenking. Nadat hy 'n klomp dinge genoem het, dan sê hy in vers 10, sodat ek hom kan ken. Nou ek is baie deeglik bewus dat hy praat oor die uitnemendheid van Christus. Ek is baie deeglik bewus dat hy in vers 9 verwys die hom na Christus. Ek is baie deeglik bewus dat hy na die hom verwys in vers 10, maar soos ek vir u deurentyd deur die boodskappe gesê het, dat Christus het toe opgevaar na die hemel en hy die Gees van Christus, die Heilige Gees, het hy gestuur om ook in manne soos Paulus se lewe kragtiglik te werk en ook in u en my lewe, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Baie duidelik beskryf Paulus hierso dit wat in sy lewe besig was om vorm aan te neem, dit wat besig was om te gebeur. En hierdie woord ken, daarom die tema om die Gees te ken, is 'n wonderlike beskrywende woord. Wanneer ek vir u sê ek ken vir Daleen van Dalen, dan is dit meer as net dat ek haar ken. Vir amper 40 jaar ken ek elke aspek van haar tot die beste van my vermoë. Dis die vrou wat ek amper 40 jaar saam my lewe mee spandeer, dag en nag, vanaf die 17de November 1984, amper 38 jaar. Ander geliefdes wat hier sit, gaan môre weer vir my sê, "Wé, ons is 54 jaar getroud." Ek sal julle môre aan sê wie se las deur my spa. U sien geliefdes, dan is hierdie ken, in die oorspronklike taal is daar twee woorde vir ken. Die eerste een is, ek het dit al baie vir u verduidelik van nie, af my baie nuwe mense is, eido. En eido is om kennis van te hê, om het eenvoudig te stel. Maar die woord wat hier gebruik word deur Paulus, wanneer hy vir ons sê, sodat ek hom kan ken, wys van 'n woord ginosko wat beteken, my begeerte is, ek gaan hierdie dinge deur, dat ek ondervindings met hom kan hê, en dat ek hom ondervindinglik ken. Kom, ek noem vir jou 'n praktiese voorbeeld. Deesdae kan 'n mens op YouTube, feitlik enigiets, Google, en jy kan daarna kyk. So het ek onlangs, het ek 'n bietjie gaan vakansie hou in Kanada. O ja, wat lag julle? Ek moes net 'n bietjie afskakel en ek besluit ek gaan op vakansie. En ek gaan op YouTube in en ek druk Kanada, om daar met 'n steek gespel, en hier kom die mooiste foto's op en daar begin ons beweeg en daar gaan ons. Kan ek u vra, was ek daar? Nee. Ek het so 'n bietjie kennis nou opgedoen van Kanada. Dit is eintlik 'n pragtige land. maar ondervindinglik het ek dit nie beleef nie. Ek was nie daar nie. En daarom, geliefdes, I do is om van te weet, om kennis te hê van, om van te gehoor het, maar ginosko is om die Gees van God ondervindinglik in my lewe te beleef. Luister mooi, om te hoor en te weet, dis die stem van God wat met my praat. Dis hier die woord wat Paulus hier gebruik om vir ons te sê, sy begeerte, sy strewe, sy passie was om die Gees van Christus ondervindinglik te ken. Liewe kind van God, as u nie daardie begeerte het nie, sal u nooit verstaan waarvan ons praat nou nie. Maar as u vanavond hier sit en sê, Dominee, dis my 'n nuwe gedagte, ek het maar net altyd in die Afrikaans gedink, dis om te ken, soos ek my ma of my pa, of soos ek my kind ken, geliefdes, ek gaan met u 'n paar gedagtes hanteer, net wat hier voorkom, niks, daar's honderde op ander skrifgedeeltes, net die, wat beteken dit om die Gees te ken? In die eerste plek, om die Gees te ken, bring blydskap. As ons in Filippense 3 vers 1 kyk, dan skryf Paulus met 'n doel vir hierdie gemeente, verder my broeders, gaan kyk maar wat het hy gesê in hoofstuk 2, gaan kyk wat het hy gesê in hoofstuk 1, want verder sê hy, broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie. En dit gee julle sekerheid. Wat se dinge moet hy nou weer aan hulle skryf? Hy skryf vir hulle, hy vertel vir hulle weer sy getuienis. Hy vertel vir hulle weer wat het in sy lewe gebeur. Hy sê, ek weet, julle het dalk nie meer lus om het te lees nie. Julle het dalk nie meer lus om te hoor nie. Maar ek sê vir julle, dit gee julle sekerheid. En wat is dit wat ons ook die sekerheid gee? Is om die Gees van God te ken en die blydskap te ervaar en te beleef. Wat se blydskap, Dominee? Wat rook jy, Pel? Waar is blydskap? Dis die lewe van baie belydende Christene. Hierdie blydskap is nie, jy weet, ek het altyd so ding gehad met die, my liefling hond wat ons nou in Maart moes gaan uitsit het, Kersdag as ons by die huis is, daar word nie eens arm gedruk nie, die boutse been is Bellasin. Julle moes gesien het, hoe staan sy in huppa, sy staan so in huppa, totdat ek hy boutse been vaagje. Hierdie blydskap het niks te doen om 'n geskenkie te ontvang op Kersdag nie. Hierdie blydskap is 'n inherente ervaring hier binne in my gemoed, dat het maak nie saak wat oor my pad kom nie. Die blydskap van die Here is deur sy Gees uitgestort in my lewe. Ek glimlag ook so nou en dan. Geliefdes, hierdie woord verbly, blydskap, word gekoppel deur Paulus aan 'n verhouding. Die innige, ondervindinglike avontuur om my te verbly in die Here. Nie in my omstandighede nie. Want as ons moet verbly in ons omstandighede, gaan niemand van ons meer glimlag op ons gesig hê nie. Die Gees van Christus, die Heilige Gees van God, is die bron van ons blydskap. en my ondervindelike verhouding met die Gees van Christus stel ons in staat om te midde van uitdagings, om te midde van teleurstellings, om te midde van omstandighede en dinge wat plaasvind wat negatief is, nie op 'n hoopie te gaan krimp as die jou kleinste dingetjie gebeur nie, nie om soos 'n boot wat nie 'n seil het as die wind opkom heeltemal van koers afgewaai te word nie, maar wanneer ek hierdie intieme verhouding het, wanneer ek die Gees van God ken, dan bly daai blydskap te midde van stryd steeds daar. Die volk Israel, nadat hulle vir honderde jare gewaarsku is, ek herhaal, honderde jare gewaarsku is, beland in ballingskap. 70 jaar onder die juk van Babel. En die Here gebruik 'n pragtige jong man Nehemia om weer terug te gaan na Jerusalem toe. En geliefdes, Nehemia het stryd. Almal is teen hom. Almal wil hom vernietig. Almal spot met hom. Wat doen die magtelose Jode? Toe hy in Jerusalem kom, is daar nie jong, fikse, sterk manne wat kan help om hierdie muur te bou nie. Al die ouer mense, geen refleksie op ons ouer mense nie. September kan julle vir my sê, jy's ook oud. Geen refleksie nie. Maar die Babyloniërs het hulle gelos. Hulle wil niks met hulle doen nie. Hulle kan nie vir hulle ryk iets beteken nie. Hy weet nie waar om te begin nie. Daar's nie gereedskap nie. Daar's niks. Maar hy sê vir die volk in Nehemia 8 vers 11, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Die King James sê, the joy of the Lord is your strength. Ek vra vanaand, kind van God, ken jy die Gees van God wat die bron is van jou blydskap? Of is dit maar elke dag op en af? Ek lees, blydskap en vervulling met die Heilige Gees loop hand aan hand. Blydskap en vervulling met die Heilige Gees loop hand aan hand. Ok, Dominee, het nou jy aan gepraat met die ontvang van die Heilige Gees, nou praat jy oor die vervulling van die Heilige Gees. Wat is die verskil? Vandag verduidelik. Moment wat ek my hart vir die Here gee in waarheid, kom woon die Heilige Gees van God in my. Hy is nog nie in beheer van my lewe nie. Ek moet leer om oor te gee. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Vervulling met die Heilige Gees. Die Gees van God ontvang my by die vervulling met die Heilige Gees. Ek gee oor. Is almal by? En nou lees ek in die Handelinge brief. En die disippels, wat het disippels nou doen nie? Daai wat saam met Jesus was. Gaan lees, Handelinge 13:52, en die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Nou gaan jy dalk verder studeer in die Bybel, dan gaan jy vir my lekker vas probeer vra. Maar dominee, daai stelle disippels is mos ook vervul daarso vroeg by Handelinge 2:3 rond. Is dit so of is dit nie so nie? Dit is so. Wat sê Efesiërs 5 vers 18? Moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Heilige Gees. Daai staan in die deuratiewe vorm. Vriende, daar's 'n probleem by baie van ons. Ons dink daai vervulling met die Heilige Gees maak van jou en my 'n super kreatuur. Ons het nooit weer foute nie. Ons maak nooit weer iets verkeerd wat ons doen of sê of optree nie. Elke keer wat jy 'n toets gedop het, het jy nodig om 'n vars invulling van die Gees te ontvang. As jy na jou broer toe stap en sê, ek is jammer, ek het verkeerd opgetree, sal jy ervaar jou blydskap kom terug. Jy sal ervaar, jy is herstel, en jy sal weer voort kan gaan, jy is terug by die wingerdstok, en hy lood sal vrug dra. Is julle met my? Dis terminologie, wat ek nie vanaand verder wil mee aangaan nie. Om die Gees te ken, bring blydskap. Die tweede gedagte, om die Gees te ken, stel ons in staat om te onderskei. En terwyl ons gelees het, het jy nou gedink, nou waar val Paulus nou uit? Hier praat hy nou sommer van honde hier tussen, en het julle die woord gesien? Wat probeer hy vir ons sê? Filippense 3 vers 2, hy sê, let op die honde, hy sê, kyk na die honde, gee ag op die honde, neem kennis van hierdie honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, die Engels sê, the false circumcision. Hy verwys hierso na daardie aspek van besnydenis. Hy praat met mense, sommige was Jode, hulle het gered geword en nou sal alweer verward, want party wil nou weer begin om die besnydenis toe te pas, terwyl hulle reeds gered geword het in Christus Jesus. Terwyl hulle gered geword het, het hulle nou laat doop, wat die regte ding is. Nou sal alweer by die besnydenis. So wat het gebeur? Laat my toe om vir u te verduidelik. Die woord let op die honde. Hierdie woord honde is kion, K-U-O-N, kion. En dis nie enige type hond nie. Hierdie is wilde honde, wat daar in die antieke stede rondgeloop het tussen die ruïnes, en alles wat hulle in die hande kon kry, het hulle verskeer. Hulle was eintlik lastig. Hulle het soms sommer mense probeer aanval. Maar as jy gaan lees in Matteus 15 vers 26 en 27, dan het die Here Jesus in gesprek met 'n vrou, en sy vir die Here Jesus sê, dat sy's die krummeltjies van die tafel wat nou afval, en sy's maar soos 'n hondjie, sy's tevrede. Daai woord hondjie is nie dieselfde woord wat in Filippense 3 vers 2 gebruik word nie. Daar die woord vir hondjie is die woord kinarion, K-I-N-A-R-I-O-N, kinarion. En dit wys na 'n hondjie wat 'n troeteldier is. Waarmee is hy besig? Geliefdes, hy is besig om die kinders van God te waarsku teen valse leraars wat inkom, soos roofsugtige wolwe wat die Here Jesus ook na verwys het, wat kom in die skape verskeer. Het jy al gesien wat doen wilde honde in die natuur? Het jy al gesien wat doen 'n roofsugtige wolf? Hy sal 20 skape doodbyt en net die ingewande uitruk en pad gee. Hy doen vernietigingswerk. En hier kom Paulus en hy sê, weet julle, wanneer ons die Gees van Christus ken, dan sal ons ook die Gees van onderskeiding hê. En dis iets wat ek as 'n herder soms baie mis. Ons sal die verkeerde dinge wat gepredik word met oop arms ontvang, en die waarheid wat gepredik word sal ons kritiseer. Wat 'n duidelike bewys is dat ons maar moet let, dat ons maar die Gees van onderskeiding moet van God af bid. Want ek sê vir u, dit wat gebeur in ons samelewing is soos wolwe wat verskeer. Die verleiding in ons dag word wreed, dit word afbrekend, predikers begin mekaar aanval en sleg sê, en dit is maar net 'n eienskap van selfgesentreerdheid, egoïsme, waar Christus en die Gees van Christus glad nie meer op die troon is nie. Geliefdes, mag die Here ons bewaar dat ons nie hierdie pad sal beginne stap nie. 'N intieme verhouding met die Gees van Christus sal u staande hou en sal u in staat stel om te weet wie die slegte arbeiders is. Onderskeidings van die Gees, onderskeiding van die Gees is kardinaal as ons Johannes se opdrag in 1 Johannes 4 as ons dit wil uitvoer. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, wie is in ons? Die gees van God. Omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Ons sê baie keer in gesprekke, maar hoekom gaan so baie mense na hierdie valse plekke toe? Want hulle die valsheid lief. Dit is eenvoudig. En dan sluit hy af, ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Geliefdes, om die gees te ken, om daar die innige verhouding met die gees van God te hê, dit stel u en my in staat om te onderskei wat is reg, wat is verkeerd. Wanneer u en ek staat maak op ons eie onderskeiding, gaan ons in die slaggate trap. Ons moet die gees ken. Die derde en die voorlaaste gedagte, om die gees te ken, wek ons op tot aanbidding. Wanneer ek Filippense 3 vers 3 lees, vriende, dan vind ek die volgende woorde daar, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Geliefdes, die Engelse Bybel, die King James vertaling, gebruik die woord worship vir ons Afrikaanse woord dien. Daarom die punt wat ek daar noem, om die gees te ken, wek ons op tot aanbidding. Entitle us to worship. Gee ons die reg, die voorreg om te aanbid. Iemand skryf die volgende, een van die eerste en uitstaande eienskappe van hulle wat die gees van Christus ondervindinglik ken, is die harte wat oorloop van aanbidding van God. Jy weet, vriende, as ek nou die aanbidding net so gauw vinnig in lijn bring met die eerste gedagte van blydskap, moet ek nou vir ons vra, is u nog opgewonde om u stilte tyd na te kom? Sien u nog uit om u afspraak met die Gees van God na te kom? Is ons nog opgewonde? As iemand 'n Bybel soek, hy het in die kerk agter gebly, hier soos hy, is u nog opgewonde om die woord te vat en 'n verwagting in die hart te hê. Wat gaan God vandag vir my sê? Of het ons verval in 'n platoniese, kerksistiese godsdienstbeoefening van traditie? Want jy sien, wanneer daar in my hart 'n begeerte is om hom te ken, dan wil ek hom aanbid met my hele lewe, met elke aspek van my liggaam, siel en gees. Hierdie aanbidding word deur die gees aangewakker. As daar 'n geestelike doodsheid in my lewe is, en daar is soveel kinders van God se lewens 'n platoniese doodsheid. Jy moet die kruiwaal vat. Jy moet hulle gaan oplaai by die huis. Jy moet die een boodskap na die ander boodskap stuur om te smeek om God te dien. Dan sal fout, my broers en susters. Daar's fout. En ek gooi nie klippe vanaand hier vanuit die kansel nie. Ek praat met 'n hart, behalwe wat bedroef is, maar 'n hart wat bekommerd is. Want die woord sê vir my, om hom te ken, is die hoogste passie van hierdie man. Hoe kan ek hom ken as ek hom nie aanbid nie? Hoe kan ek hom ken as ek nie bereid is om my hart voor hom leeg te maak nie? Hierdie woord in die Engels worship en Afrikaans dien latrio beteken to render respectful spiritual service. Jy sien, spiritual service, diensbaarheid. Diensbaarheid is deel van my aanbidding van God. Moet my net nie vir hom iets te doen nie. Ek sal 'n lidmaat word, ek sal my bydrae gee. Moet my net nie vir hom iets te doen nie. Maar ek kan elke Saterdag 5:00 kan ek by die boeremark wees en my geniet, en ek gaan ook so nou en dan boeremark toe. Noem 'n voorbeeld, maar ek het nooit tyd vir die dinge van God nie. Jy weet, ek is lief vir motorfietsry. En ek kyk so nou en dan die motorfietsreesies. Maar ek het al kinders van God gesien, wat nie 'n GP-reis mis nie. Ek mis die kerk. Ek mis alle byeenkomste. Dis my God wat dit geword het. Pel kry vir jou ketchup. Dit werk. Daai dinge kan nie indruis teen my liefde, my toewyding, my aanbidding, my diensbaarheid vir God nie. My prioriteite kan nie so verkeerd agterstevoor wees en ek sê ek ken hom nie. In my tydperk hierso het ek vakansies al afgestel om die werk van die Here te doen. En ek dank God ek het. Want God se saak kom eerste. En nie omdat ek die dominee is nie. God se saak. My hele aanbidding van God kom uit die perspektief van wat hier binne aangaan. As God nie my hoogste, my eerste prioriteit is nie, is ek soos Eskom, die ligte is af. Geliefdes, om hom te kan ken,
om hom te kan lief hê, om hom te kan najag, moet my eerste prioriteit wees. Dan sal ek hom ken. Ek het hierdie kerk leer ken so 36, 37 jaar terug. Ek was bevoorreg om in 'n gemeente my eerste geestelike spore te kon trap. Hulle was nie skatryk nie. Gewone fabriekswerkende mense. Mense wat met die hande werk. Maar ek kan vanavond vir jy sê, ek onthou van die voorbeelde, ek was 26 jaar oud. Ek onthou die voorbeelde tot vandag. Ek sien uit om by hulle weer te wees, saam by Christus. Hulle het my geleer hoe om God lief te hê. Ons het verval in 'n vorm godsdiens. Dis tyd dat die Gees van God deur God se kinders geken sal word, dat ons meer doen as om net lekker saam te sing. Party mense, en dis geen refleksie op ons sanggroepie, ek het liefde, ek het waardering vir my broeders en susters, maar party mense wil na kerk toe gaan waar ons lekker sing. Dit het niks te doen met jou persoonlike aanbidding nie. Jou persoonlike aanbidding is daar in jou binnekamer, daar waar jy vir hom sê, Here, ek gaan u nie los nie, totdat u my geseën het. Daar waar jy bereid is om 'n toegewyde, gehoorsame lewe aan God te leef. Een intieme, ondervindinglike geestelike lewe saam met die Gees van Christus sal u en my in staat stel om nie op die vlees te vertrou nie. Ons het nie tyd vanaand om oor die vlees te praat nie. Luister net wanneer ons met mekaar praat hoe ons op die vlees vertrou. Môre gaan ek so en so doen. Hoe weet jy of jy en ek môre nog hier gaan wees? Sê Jakobus dan nie vir ons dat ons verwaand is nie? Plaas dat ons sê, as dit die Here se wil is. O nee, ek voel goed vandag. Baie mense het so gevoel. Geliefdes, hierdie intieme, ondervindelike, geestelike lewe stel ons in staat om slegs in Jesus Christus te roem. Jy sien, geliefdes, die Engels sê, to put no confidence in the flesh. Ek en jy is niks sonder die inwonende krag van God se Gees nie. Geliefdes, ek gaan my haas, ek sluit af met die laaste gedagte. Dis 'n baie lang gedagte, gaan hom probeer kort maak. As u wil, volg saam met my in die woord asseblief. Om die Gees te ken deur Christus as wins te verkry. Hierdie is die kern wat alles wat ons tot hier toe gesê het omsluit. Om die Gees te ken deur Christus as wins te verkry. Vers 7, vers 8. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade. Hoekom? Om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Kom ons vaar gou vir mekaar. Kom ons maak eers 'n stelling. Ons moet weet, om Christus, die Gees van Christus so ondervindinglik te kan ken, sal beteken dat u en ek, soos Paulus, gewillig moet word om alles weg te lê wat daai verhouding verhinder. Het jy mooi geluister? Kom ons kyk gou wat het alles Paulus verhinder om hierdie
ken van die Gees te hê. Ons is by vers 5. Paulus spog, hy is besny. Hy sê, ek is 'n Jood, man, ek is besny. Hy spog oor sy afkoms, vers 2. Vers 5 verskoon my. Hy sê, ek is uit die geslag van Israel. Dit is nou nog vandag een van die Jode se grootste argument. Ek is 'n Jood, moenie met my praat nie. Ek is God se volk, jy sê nie vir my wat moet gebeur nie. Vandag nog. Wat het Paulus nog moes hy afstand doen? Hy moes afstand doen van sy stand. Sy stand. Jy moet onthou, ek is uit die stam van Benjamin. Dis wat hy sê in vers 5. Waarvan moes hy afstand doen verder van sy tradities? Ek is 'n Hebreër uit die Hebreërs. Wat die wet betref, hy moes afstand doen van sy religie, sy geloof, aanhalingstekens. Onthou, ek was 'n Fariseer. Hy moes afstand doen van sy wettisisme, wat ywe betref vir vervolge van die gemeente. Hy moes afstand doen van dit wat hy gedink het, het van hom 'n kind van God gemaak. Die meeste mense wat ek mee te doen kry, is my so interessant. Ek vra baie keer vir vriende, my kinders ook, hulle moet nie vir hulle maat sê ek se dominee nie. Val daar op my steen by sy werkswinkel, en dan toevallig, dan het 'n ou nou daar gestaan, en my seun het vir my koffie aangebied, en dan praat hy Japanees daarso. Die besoeker, nie my seun op hy stadium nie, dink hy praat Japanees, as ek nie daar sê. Net so tong in die kies. Maar die kliënt, en dan sal my seun nou baie aspris wees, en dan sê, meneer, weet jy wat se werk doen my pa? En sê, nee oom, wat se werk doen oom? Ach, en sê ek, nee, wat weet jy, ek werk maar net met mense. Verkoop jy assuransies? Sê ek, nee, in 'n sekere opsig, ja, 'n lewenspolis, ja, ja, in 'n sekere opsig. Maar dan kan my sê nou nie, hierdie, hy kan nie hierdie drama nou hanteer nie, en sê, my pa is 'n dominee. Is oom 'n dominee? O ja, ek is ook in daai en daai kerk, weet jy, ons het nou die aand so lekker ge-worship, en ons is, dan gaan het soos 'n kettingsdag. Hoekom? Wie's ek? Jy hoef nie jou credentials, jou CV, jou geestelike CV vir my uit te lê nie. Al wat jy moet sê, oom, die Here Jesus het my siel gered op daai en daai dag. Maar ek sou dit geweet het, want ek het die gees van onderskeiding ook ontvang. Jou taalgebruik het vir my gesê, jy weet niks van Jesus af nie. Jy is ergens op 'n kerkse lidmaatsblad, ja. Jy het ergens het jy 'n doopseël gekry, ja. Jy het ergens selfs voor 'n kansel gestaan en gelieg en gesê, ek ken Christus. Maar jy het nog nooit die gees van God geken nie. Geliefdes, hierdie dinge moes Paulus aflê. Hy moes dit weggooi van homself af. Hy moes ophou instap met 'n aura rondom hom. Ek het aan die voete van Gamaliel geleer. Ek is iets besonders. En hy moes 'n nederige diensknegg van Jesus Christus word. Hoekom? Om hom as wins te verkry. Hoekom? Sodat hy hierdie intieme verhouding met die Gees van Christus kon deelagtig word. Luister mooi, sodat God hom kon vat en hom uitstuur en hom kragtadig gebruik. Plus minus 13 van die 27 boeke van die Nuwe Testament is deur Paulus geskryf. Hoekom sê ek plus minus? Daar's onsekerheid oor die boek aan die Hebreërs. Jy met my? Baie mense is nie seker nie. Ek is baie seker, maar het maak nie saak wat ek van seker is nie. Wat sê die Bybel? En God gebruik hom. Hy moes sy rug draai. Sy hele begrip, sy hele sin, sy hele lewensbeskouing word in 'n oomblik, vol van die hemelse goud gestort. Want die Gees van God kom woon binne in hom, en die Gees van God inspireer hom, om alles weg te sit wat hom van Christus af weghou. Die wins wat hy verkry, vers 6, kennis om Jesus te ken. Daar die woord ken in vers 6 is die woord kinosko. Hy verkry die geregtigheid wat nie uit die wet is nie, vers 9, maar die geregtigheid wat ook nie uit homself is nie, maar die geregtigheid wat deur die geloof gekom het. Vers 10, hy verkry krag. Krag. Die feit dat hy weet Jesus het opgestaan, die feit dat hy dit aanvaar, die feit dat hy dit glo, die feit dat hy het beginne verkondig, die feit dat hy vir mense na die kruis van Golgotha wys, gee vir hom krag. Hy verkry vers 10b gemeenskap. Hy sê sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap. Daai gemeenskap is daai mooi Griekse woord koinonia. Ons moet weet die diepste momente van geestelike gemeenskap met die lewegewende Gees van Christus is juis in tye waar ek en jy stryd het, waar ek en jy deur beproewinge gaan, waar ek en jy dalk siek raak, en waar kom dit vanaan, Here? Dis daai momente wat ek hom ken en wat ek weet, en wat hy in my oor fluister, 2:30, op 'n Saterdagoggend en sê, ek het jou, en ek weet, ek gaan lewe. Dit is, om die Gees te ken. So baie mense sê vir my, dominee, hoe weet ek, dis God wat my praat, wat met my praat? Ek wil vir jou teenvraag vir. Hoekom, as jy sê jy's kind van God, ken jy nie sy stem nie? Jesus sê, my skape ken my stem. My skape luister na my stem. Dis omdat ons alles so ingewikkeld wil maak. Die woord het met ons gepraat om die Gees te ken, bring vir ons blydskap. Dit stel ons in staat om te onderskei. Dit wek ons op tot aanbidding. En ons verkry Christus as wins. Kom ons buig die hoofde. Kom ons maak ons harte stil. Liewe toehoorder, terwyl niemand rondkyk nie, vra ek vir u vanaand. Ken u die Gees van God ondervindinglik? En wil u vanaand vir hom opnuut sê, Here, leer my om u stem te ken. En God sal het vir jou doen as jy dit vanavond vir hom sê. Is daar iemand wat vanavond vir die Here sê, ek wil u ken ondervindinglik? Die Here sien die hande. Die Here sien. Die Here sien. Ek dank u Vader God vir die uitstorting van die Heilige Gees, die sekuriteit vir die kind van God, die Gees wat in ons gegee is as onderpand. Ek dank u vir die stem van die Gees wat ons kan ken. Daarom bid ek vir elke individu wat vanavond ook aan u getoon het, Here, ek wil u ken soos Paulus dit uitgedruk het, ondervindinglik. Ek wil u beleef, ek wil u ervaar dat u vir elke soekende hart, elke siel wat vanavond waarlik strewe en begeer, dat u elkeen sal lei om alles wat nog hinder, om dit soos Paulus prys te gee, om dit weg te werp, sodat die Gees van God in sy volheid so 'n hart se deel kan word. Dankie dat ons dit bid in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie vir u geduld. Ons sluit af met 300 en Here ons spaar. Môre aand ons laaste boodskap. Lewe en wandel deur die Gees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen. Amen.